Viață din cuvânt cu Adalbert Orban.
Mă gândesc că aceste cuvinte pe care le studiem sub genericul descoperiri și decizii finale în Apocalipsa au fost date printr-o prezență cu totul specială a lui Dumnezeu, pe insula Patmos, spre sfârșitul primului secol. Ucenicul iubirii, cel care era atât de aproape de învățătorul său, de Iisus Hristos, cel care și-a plecat capul pe pieptul lui Iisus, după 6 decenii și ceva de la răstignirea Mântuitorului nostru și înălțarea sa la ceruri, l-a reîntâlnit. De data aceasta i-a vorbit din slavă. Nu într-un cerc al ucenicilor pe pământ, nu pe muntele fericirilor, nu dintr-o corabie pe malul Mării Galilei, nu la cina cea de taină, ci de la dreapta măririi, din ceruri, din prezența Tatălui. Și Ioan a căzut cu fața la pământ. Cel care a stat atât de aproape de Iisus, cel care s-a atins de Iisus și care spunea ulterior ceea ce am auzit, am văzut, am atins cu mâinile noastre. Aceea vă vestim. Acum a fost cutremurat. O parte din descoperirile a înțeles. Altele erau pentru zilele sfârșitului, sau dacă vreți, sfârșitul timpului sfârșitului. Ceea ce n-a putut el să pătrundă atunci cu mintea lui, cu înțelegerea lui, perioadă de timp de 1260 de zile și niște apariții înspăimântătoare, fiare, care să colaboreze cu Balaurul, cu Satana, pentru noi acum este deja istorie trecută sau istorie contemporană. Suntem în mijlocul acestor evenimente și cred că pe măsura dragostei noastre față de Iisus Hristos, pe măsura încrederii noastre în Dumnezeu și a dorinței noastre de a fi mântuiți, ar trebui să ne și cutremurăm în aceeași măsură. Ucenicul iubirii s-a prăbușit la pământ. Haideți să ne înălțăm împreună cu el, să ne ridicăm de la pământ, dar să rămânem în prezența lui Dumnezeu și să dăm importanță cuvântului care i-a fost dat lui Ioan pe insula Patmos și pentru el, și pentru generația lui, pentru Biserica lui Iisus Hristos de-a lungul viacurilor și în mod special pentru generația noastră. Cu dragoste și cu înfiorare, cu încredere deplină și cu mare simț de răspundere, cu o sensibilitate și o luciditate spirituală maximă, să ne apropiem de Dumnezeu, de cuvântul Său. În seara aceasta studiem despre urmările necredinței. Dar mai întâi să vedem despre ce am studiat. Templul din ceruri s-a deschis și s-a văzut chivotul lui Dumnezeu. De unde vine harul? De unde vine o înțelegere mai adâncă a voinței lui Dumnezeu, poruncile sale? Și de unde există și solie despre judecată? În cuvântul final din capitolul 11 ni se spune că a venit timpul ca să inimicești, să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul, pe cei care infectează pământul acesta cu păcat, îl încarcă cu păcate. Apoi am citit despre femeia care era învăluită în soare și luna la picioarele ei. L-a născut pe copilul pe care Balaurul vroia să-l înghită, adică pe Iisus Hristos, pe care Satana nu a reușit să-l biruiască nici pe pământ. Apoi, în capitolul 12, am studiat despre Biserica lui Iisus Hristos de-a lungul viacurilor, până spre timpul sfârșitului, Satana nu a reușit să biruiască biserica. A pervertit o bună parte din biserica lui Iisus Hristos. În așa fel încât Ioan ulterior, când o privește pe femeie, cum citim în capitolul 17, tot în pustie, se cutremură și se miră. M-a mirat minune mare. Cum adică? De data aceasta, femeia îmbătată de sângele sfinților și stând pe o fiară stacojie cu 7 capete și 10 coarne, aici ajunge femeia. Dar stați o clipă. Întotdeauna Iisus Hristos a avut o rămășiță a bisericii sale. De aceea, în finalul capitolul 12, ni se spune că Balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos, Duhul prorociei. Am studiat apoi despre efortul celui rău de a-L ponegri pe Dumnezeu, de a arunca în ceață caracterul său, metodele sale, voința sa, poruncile sale. Și așa după cum în ceruri, Balaurul și-a găsit aliați, câți? O treime dintre îngeri. Pe pământ și-a căutat aliați împotriva rămășiței seminței femei, împotriva urmașilor lui Iisus Hristos din timpul sfârșitului. Pe cine i-a găsit? Mai întâi o fiară care a ieșit din mare. După 4 imperii păgâne, iată un imperiu religio-politic, Roma în etapa ei religioasă, fiara ieșită din mare. Și mai târziu, o fiară care a ieșit din pământ, cu 2 coarne ca de miel. Și apoi a început să vorbească asemenea unui balaur. Tot o putere religioasă și politică în același timp, care mult timp a acordat libertățile religioase, chiar și în zilele noastre. Statele Unite, o țară protestantă, o forță politică și militară de prim rang în lume. Toate descrierile din profeții duc spre această putere. În timpul sfârșitului, colaborează cu prima fiară și amândouă cu balaurul. A doua fiară, cea ieșită din pământ, săvârșește semne, pogoară foc din cer, pervertește, contraface lucrarea Duhului Sfânt în lumea noastră. Oamenii cred că Duhul lui Dumnezeu lucrează prin semne, prin minuni, prin arătări, în timp ce ei nu păzesc toate poruncile lui Dumnezeu și nu au mărturia lui Iisus Hristos și credința lui Iisus Hristos. Ascultă selectiv de Dumnezeu. Porunca aceasta da, cealaltă nu. Aceasta da, cealaltă nu. A doua nu, a treia da, a patra nu. Selectiv. Și cine vrea să asculte selectiv, nu ascultă de fapt. Apostolul Iacov scrie că cel care calcă o poruncă, le calcă pe toate. Pentru că păcătuiește împotriva aceluiași Dumnezeu. Nu-l ia în considerație cum ar trebui, nu-l respectă de la primul cuvânt până la ultimul cuvânt al descoperirilor sale. Dar imaginea, tabloul din Apocalipsa, se deschide atât de frumos după capitolul 13 și apare o ceată în capitolul 14 pe muntele Sionului, cei 144.000, îmbrăcați în alb. În gura lor nu se găsește minciună. Ei sunt verguri, sunt fideli, sunt într-o stare de feciorie spirituală. Sufletul lor nu este pervertit. Ei îi aparțin lui Iisus Hristos. Ei au credința Lui. Sunt împreună cu Iisus. Au numele Tatălui și al lui Iisus pe frunțile lor. Au caracterul lui Dumnezeu. Și săvârșesc o lucrare excepțională, prezentată în mijlocul cerului, Evanghelia veșnică. o vestesc tuturor locuitorilor pământului. Și vin cu o solie specială, spunând, temeți-vă de Dumnezeu, dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății și închinați-vă celui ce a făcut cerul, marea, pământul și toate cele din ele. Am studiat despre acestea. Ferice de această ceată, ea este în alcătuire încă și fiecare dintre noi dorește să facă parte din această ceată. Suntem din această ceată. Și aminteam data trecută că ei sunt priviți ca fiind deja pe muntele Sionului, mântuiți, împreună moștenitori cu Iisus Hristos. Mergem mai departe. În Apocalipsa, capitolul 14, de la versetul 8 în continuare, și capitolele care urmează, 15, 16, până la 19 inclusiv, avem o descriere tot mai amplă și mai amplă cu privire la cei care nu se încred în Dumnezeu și nu trăiesc asemenea lui Iisus Hristos și nu au credința Lui după cum El s-a încrezut în Tatăl și nu au ascultarea pe care El a avut-o față de Tatăl Său și nu vestesc Evanghelia veșnică, tot adevărul cu privire la mântuirea pe care Dumnezeu ne-o dă prin Fiul Său, Iisus Hristos. Și nu păzesc toate poruncile lui Dumnezeu. Și se situează de partea unei trinități false, alcătuită din balaur, Satana, din fiara din mare, fiara din pământ. Iată despre ei ce se spune într-o a doua solie din Apocalipsa, capitolul 14, versetul 8. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Babilonul. Apare aici, menționat, apare în capitolul 18, apare în capitolul 17, acolo se spune cetatea cea mare sau Babilonul cel mare, semnificând o triplă alianță, balaurul și cele două fiare cu care s-a aliat aici pe pământ. Cetate mare, cu trei componente. De aceea, când această cetate este pedepsită, ea se prăbușește și se desprinde în câte părți? Capitolul 18. În trei. Tripla alianță nu rezistă. În fața puterii lui Dumnezeu și în fața judecății sale. Babilon, o unitate religioasă, dar o religie contrafăcută. Babilonul este limitat în timp și aceasta este vestea cea bună, chiar atunci când citim despre judecata lui Dumnezeu asupra acestor puteri apostate. Faptul că ele există un timp doar. Chiar despre balaur se spune că s-a pogorât aici la noi pe pământ cu mânie mare. De ce? Știind că are puțină vreme. Și aliații săi de asemenea lucrează pe durata unui timp limitat. Acesta este partea bună. Pentru noi înseamnă că sunt ultimele ocazii de a sta de partea lui Iisus Hristos. De partea lui Dumnezeu, a Evangheliei veșnice, de partea poruncilor lui Dumnezeu. Este ultimul timp când luăm cele mai bune decizii pentru mântuirea noastră. Se spune în continuare, de la versetul 9 la 11, o a treia solie aici în Apocalipsa, capitolul 14. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiare și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Fiara din mare, icoana care este o putere mai mult seculară, care susține Babilonul mistic, este acea fiară stacojie descrisă în capitolul 17, icoana, semnul fiarei, care în primul rând este caracterul fiarei, un caracter antichristic și are și un semn în sens restrâns, faptul că s-a atins de porunca a patra în care există sigiliul lui Dumnezeu aplicat decalogului, porunca a patra, sabatul zilei a șaptea. S-a atins de aceasta, l-a schimbat. Cei care acceptă asemenea schimbări, cei care acceptă răzvrătirea, cei care stau de partea trinității false, au parte de această judecată și sentință din partea lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu, mânia finală a lui Dumnezeu. Nu este o mânie emoțională, răzbunătoare, așa cum se întâmplă în cazul oamenilor sau în cazul Balaurului, a Satanei. Mânia lui Dumnezeu este reacția sfințeniei sale la păcat, neplăcerea sa absolută față de păcat, detașarea sa completă de tot ceea ce este rău. Mânia lui Dumnezeu se manifestă ca răspuns la lepădarea Evangheliei veșnice, ca răspuns la neascultarea de poruncile lui Dumnezeu și ca răspuns la opresarea urmașilor lui Iisus Hristos din zilele finale. Împotriva lor se manifestă mânia lui Dumnezeu. Cuvintele acestea sunt individualizate, se adresează fiecăruia dintre noi, dacă cineva sau cel ce ia semnul fiarei și se închină fiarei, icoanei ei, adică în mod individual, fiecare răspunde în fața lui Dumnezeu de decizia pe care o ia. Despre mânia lui Dumnezeu citim și în Vechiul Testament, de exemplu în Isaia, capitolul 51, unde se spune că mânia lui Dumnezeu, după ce s-a manifestat împotriva Ierusalimului, apoi se va manifesta împotriva Babilonului, împotriva unei puteri păgâne care a opresat poporul lui Dumnezeu din vechime. Rețineți, vă rog, mânia lui Dumnezeu s-a manifestat față de Israel, față de poporul său apostat. De aceea au și ajuns în captivitate. Pentru ca după aceea, judecata lui Dumnezeu să vină asupra Babilonului. Ce ne spune aceasta? Când citim cuvântul Apocalipsei cu privire la biserici, șapte biserici din Asia Mică, descrise în capitolele 2 și 3 din Apocalipsa, în același timp, șapte etape istorico-profetice ale Bisericii lui Iisus Hristos. Rețineți în câte cazuri din cele șapte Dumnezeu are un cuvânt de incriminare, de dezaprobare. Din șapte biserici, câte primesc cuvânt de mustrare și de avertizare foarte, foarte aspră? Cinci. Din șapte, cu excepția bisericii Smirna, a doua și a șasea, Filadelfia. Ultimei biserici, Laodiceea, și noi suntem în perioada Laodiceei. Ce se spune? Dacă nu te pocăiești, dacă nu te întorci la Dumnezeu, dacă nu vei cumpăra aurul curățit prin foc, aurul credinței și al dragostei, dacă nu iei hainele albe, neprihănirea Domnului Iisus Hristos și alifia pentru ochi, călăuzirea Duhului Sfânt, puterea Duhului Sfânt în noi, ce ți se va întâmpla? Te voi vărsa din gură. Nu te pot accepta. Iată că Dumnezeu nu se uită la fața omului. Poți să fii oricine, poți să fii în biserica lui Iisus Hristos, în biserica Rămășiței, solia ți se aplică. Evanghelia veșnică este pentru noi și pentru toți oamenii. Cuvântul despre judecată este și pentru noi și pentru toți oamenii. Cât om fi noi aici, în Biserica Rămășiței, dacă nu luăm în serios credința lui Iisus, poruncile lui Dumnezeu, riscăm să fim în final printre cei osândiți. Să reținem acest lucru din Isaia, capitolul 51, tabloul acesta se reia în Apocalipsa. Acum, pe mulți dintre noi, pe mulți dintre semenii noștri, îi îngrozește solia despre judecata lui Dumnezeu, despre osândă. Parcă nu le vine să creadă că Dumnezeul dragostei, Dumnezeul harului se poate manifesta prin judecată și osândă. Să reținem faptul că Dumnezeu nu vrea să permanentizeze răul, să-i dea caracter veșnic răului, păcatului. Satana nu va exista în veșnicie, cei răi nu vor exista, păcatul nu va exista, urmările păcatului nu va exista. Vaiete, suferințe, moarte nu vor exista. Răul nu cedează voluntar. El trebuie eliminat, trebuie eradicat. De aceea în Isaia, capitolul 28, versetul 21, se referă la lucrarea de judecată și osândă a lui Dumnezeu sub forma unei lucrări ciudate. O lucrare ciudată a lui Dumnezeu. Nu este plăcerea lui să judece, să osândească. Ar vrea să-i mântuiască pe toți oamenii. Este o lucrare extrem de dureroasă pentru Dumnezeu. Oameni creați după chipul său, dar care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și au luat și ultima decizie a vieților împotriva lui Dumnezeu, să fie judecați și osândiți. Este o lucrare străină de inima lui Dumnezeu, ciudată chiar și pentru el. Lucrările lui specifice sunt lucrările creațiunii, în macrocosmos, în microcosmos, în viețile noastre. Sunt lucrările în care își găsește plăcerea. Iar acum, când încă există păcat, lucrarea lui plăcută care este? Pentru că Dumnezeu are lucrările lui foarte plăcute pentru el. Să ne mântuiască, să ne mântuiască prin Fiul Său, dar o judecată se impune. Deosebirea dintre bine și rău trebuie trasată pentru toată veșnicia. Deosebirea dintre existența binelui și existența răului, existența adevărului și a niciunii, trebuie trasată pentru totdeauna și răul trebuie trecut în inexistență. Este un lucru prehotărât de către Dumnezeu, este predestinat de Dumnezeu. Nu suntem predestinați fiecare, unul să fie mântuit, altul să nu fie, al treilea să fie, al patrulea să nu fie. Nu! Mântuirea noastră la modul general este prehotărâtă de Dumnezeu, prin Fiul Său. Domnul Iisus Hristos s-a predestinat pe sine să ne fie mântuitor. A prehotărât în sfatul divinității. S-a hotărât acest lucru. Dar și nimicirea răului, și nimicirea balaurului și a celor care stau de partea lui, începând cu o treime dintre îngeri și apoi dintre pământeni atât de mulți, este un lucru prehotărât. Dar când este individualizat planul mântuirii, fiecare dintre noi decide. Se vorbește aici despre un foc veșnic, o întreagă doctrină a iadului, a flăcărilor veșnice, cu cazane sau fără cazane, cu furci, fără furci, cu rânjete de diavol, fără. Discutam cu un teolog mai tânăr, dintr-o mare biserică istorică, nu trebuie neapărat să dau numele bisericii, dintr-o mare biserică, discutam cu el și spunea, da, teologi mai în vârstă, preoți mai în vârstă, cred într-un iad așa fizic, cu țipete, cu vaiete, cu foc care îi sfârâie la nesfârșit, o veșnicie întreagă, undeva în subsolul pământului, deasupra mare fericire, noul Ierusalim pe pământ, dar în adânc iad. Dar noi, suntem o generație nouă de teologi, de preoți, noi altfel credem. Și anume, cei nelegiuiți vor fi despărțiți de Dumnezeu pentru totdeauna. Și asta va fi un chin sufletesc extraordinar pentru ei. Niciodată să nu aibă părtășie directă cu Dumnezeu, vor trăi într-un chin sufletesc de nedescris, asemănător cu chinul sufletesc al lui Iisus Hristos atunci când a dus lupta pentru păcatele noastre în Ghețeman și mai ales pe crucea Golgotei. Dar Biblia vorbește altfel. Vorbește despre un iaz de foc în care moartea și locuința morților va fi nimicită. Biblia vorbește chiar despre Satana, că va fi prefăcut în cenușă. În Ezechiel, capitolul 28, în cartea prorocului Obadia, în versetul 16, ni se spune, vor fi ca și cum n-ar fi fost. În cartea prorocului Maleah, în capitolul 4, în primul verset, cu ramure și cu rădăcini vor pieri. Dar ce-i cu focul acesta veșnic, totuși? Ca timp, ca durată este veșnic. Sau efectele lui sunt veșnice. Când citim în Vechiul Testament despre Sodoma și Gomora, ni se spune că au fost nimicite printr-un foc veșnic. Da? Apoi, ni se spune în Epistola lui Iuda, versetul 7, cu referire la Sodoma și Gomora. Un foc veșnic le-a distrus. Apoi, în Ieremia, capitolul 17, chiar israeliții au fost amenințați. Dacă voi continua să călcați sabatul Domnului Dumnezeului vostru și faceți negoți în sabat și lucrați și țineți porțile cetății deschise ca să vină cei cu marfă, aprind un foc la porțile cetății voastre, nu-l va stinge nimeni. Va fi un foc veșnic. E, s-a stins focul ăla. Și focul Sodomei și Gomorei de mult s-a stins. Cei care am vizitat locurile acelea știm cum e. Ce urme sunt acolo de roci topite, arse și Marea Moartă mai jos, 394 de metri sub nivelul mării. Și apoi mai este un fragment care slujește ca bază pentru acest tablou al nimicirii celor nelegiuiți în Apocalipsa, și anume tabloul din Isaia 34. Edomul, din Iordania de astăzi, Edomul, va fi nimicit. În Isaia, capitolul 34, versetul 10. Prin ce foc va fi nimicit Edomul? Printr-un foc veșnic. S-a stins de mult. Temelia scripturistică, vechi-testamentală, pentru tabloul nimicirii din Apocalipsa, capitolul 14, este tabloul din Isaia 34. Și cât a durat focul pentru Edom, tot atât sau ceva mai mult va dura pentru Satana, pentru cei care au trecut de partea lui. Un foc veșnic prin efectele sale, nu prin durata lui. Dar să nu zăbovim prea mult la tabloul acesta, pentru că ne așteaptă un altul atât de plăcut în capitolul 14, versetul 12. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. În același timp, când unii își pregătesc osânda prin deciziile lor, alții își pregătesc mântuirea veșnică prin deciziile lor. Să nu uităm, descoperiri și decizii finale în Apocalipsa. Suntem în acest timp al deciziilor finale. O solie pozitivă. Cei care stau cu credincioșie de partea Mântuitorului lor au credința lui, credința lui Iisus, și aici este un genitiv subiectiv care înseamnă credința lui Iisus Hristos, felul cum s-a încrezut El în Tatăl, atunci când trăia pe pământ, atunci când a parcurs un drum din biruință în biruință. Vă aduceți aminte în Apocalipsa capitolul 6, cum a pornit călărețul acela îmbrăcat în alb și pe un cal alb și cu un arc, a pornit biruitor ca să biruiască. El este Iisus Hristos, din biruință în biruință, a trăit în lumea noastră și s-a atins de noi, i-a tămăduit pe atât de mulți dintre contemporanii săi. A ascultat de Tatăl în toate. Când deschidem Evanghelia lui Ioan și citim în capitolul 4, versetul 34, hrana mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Sau, dacă deschidem Evanghelia lui Ioan la capitolul 10, versetul 30, eu și Tatăl una suntem. Simțim la fel, gândim la fel, lucrăm la fel, suntem în armonie, suntem în acord, desfășurăm același plan, El în cer, eu pe pământ. Între noi o comunicare, o părtășie desăvârșită, Duhul Sfânt face legătura aceasta între Tatăl și mine. Ne gândim noi la aceasta, Dumnezeu Tatăl în ceruri, Dumnezeu Fiul pe pământ și Duhul Sfânt prin care s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu și prin care Tatăl ni se dăruiește să facă legătura între cer și pământ. Trinitatea divină împărțită între cer și pământ ca să fim mântuiți, ca să avem credința lui Iisus. Să putem spune, hrana mea este să fac voia lui Dumnezeu. Eu și Dumnezeu suntem în unitate. Sau, în Ioan capitolul 17, versetul 4, Tată, eu te-am proslăvit. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac. Sau, în Evanghelia după Luca, la capitolul 23, versetul 46, Tată, în mâinile tale îmi predau sufletul. Ce unitate! Credința lui Iisus în părtășia directă cu Tatăl, în ascultarea de Tatăl, în dăruirea de sine pentru mântuirea noastră, în ducerea planului până la sfârșit, până la desăvârșirea acestui plan la Golgota. Aceasta este credința lui Iisus. Iată model și mijloc pentru noi. O cale a credinței pe care să mergem împreună cu El. Credința lui Iisus. Păzesc poruncile lui Dumnezeu. Tocmai pentru că au credința lui Iisus. Pentru că depind de El. De aceea pot să asculte în toate. Iată o ceată care a acceptat Evanghelia veșnică, care sunt acoperiți de neprihănirea lui Iisus Hristos. Au darul profetic, după cum citim în capitolul 12, versetul 17, mărturia lui Iisus. Păzesc poruncile lui Dumnezeu, inclusiv porunca a patra, a sabatului zilei a șaptea. Sunt loiali lui Dumnezeu cu orice preț. Sunt fără vină, în gura lor nu s-a găsit minciună, timpul când vor fi cercetați, cântăriți. Nu se va fi găsit în gura lor minciună și reflectă caracterul lui Iisus Hristos. Apoi cuvântul merge mai departe în Apocalipsa 14, versetul 13. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Cei care trec la odihnă în timpul vestirii acestor solii, ultimele solii pentru pământeni. Ferice de cei care, cu încredere în Hristos, trec la odihnă. Ei sunt foarte aproape de ziua învierii. Ei sunt liberi de orice persecuție. Ei sunt mântuiți. Numele lor este în Cartea Vieții. Două grupe vor fi în lumea aceasta, în poporul lui Dumnezeu, atunci când Iisus Hristos va reveni în slavă, și anume, cei în viață, cei care au trecut prin marele necaz, cei care au suportat persecuție, au răbdat cu încredere în Dumnezeu, și cei care se odihnesc de ostenelile lor. Urmează apoi un fragment în capitolul 14, pe care îl descriu pe scurt, și anume, pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului, adică Iisus Hristos. Pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o secere ascuțită. Și un alt înger a ieșit din templu și striga cu glas tare celui ce ședea pe nor: pune secerea ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este copt. Și apoi apare un alt înger cu un cosor și spune: pune cosorul tău cel ascuțit, culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei sunt copți. În anul agricol iudaic, pe vremuri, cum era, sau și acum, primăvara, grânele se coc, toamna, fructele. Iată imaginea aceasta care apare în cartea prorocului Ioel. Ioel 2:28 până la 3:21. Finalul capitolului 2 și apoi capitolul 3 din Ioel. Și acolo se vorbește despre secerișul grânelor și despre culegerea strugurilor. Aici în Apocalipsa, secerișul cu privire la cine se face și pentru cine? Prima recoltă, cei mântuiți, strugurii care vor fi călcați în teascul mâniei lui Dumnezeu, cei nelegiuiți. Mai întâi lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos, apoi lucrarea de judecată și de osândă asupra celor nelegiuiți. Foarte interesant, în Ioel, în fragmentul enunțat, se vorbește despre revărsarea Duhului Sfânt în zilele finale. Se vorbește despre semne cerești, soarele întunecat, luna. Se vorbește apoi despre rămășița lui Israel atacată de păgâni și apoi judecata lui Dumnezeu asupra celor nelegiuiți, asupra păgânilor în valea lui Iosafat, valea Chedron, între Ierusalim și muntele măslinilor, valea Chedron. Ceea ce a fost și apare local și istoric, imediat, în Vechiul Testament, apare în sens spiritual și universal în Noul Testament. Pentru că poporul lui Dumnezeu, în timpul sfârșitului, va fi răspândit pretutindeni în lume. Și vrăjmașii lor vor fi răspândiți pretutindeni în lume. Mergând mai departe, ajungem la capitolul 15. Am putea să citim și versetul 20 din capitolul 14. Și teascul a fost călcat în picioare afară din cetate și din teasc a ieșit sânge până la zăbanele cailor pe o întindere de 1600 de stadii. Un stadiu înseamnă circa 185 de metri, 1600 de stadii, aproape 300 de kilometri, 390 și ceva de kilometri, adică Palestina de la nord până la sudul ei. Palestina ca un simbol pentru întregul pământ, pentru că și urmașii lui Iisus Hristos și vrăjmașii lor vor fi răspândiți pretutindeni în lume. Intrând în capitolul 15, găsim urmările neascultării mai amplu prezentate și mai cutremurător. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat, 7 îngeri care aveau 7 urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău, căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. După aceea am văzut, deschizându-se în cer, templul cortului mărturiei și din templu au ieșit 7 îngeri care țineau cele 7 urgii, 7 plăgi finale. Iată că ceea ce se spune în capitolul 11, a venit timpul ca să nimicești pe cei ce nimicesc pământul. Declarația aceasta apare amplificată în capitolul 14, a treia solie, versetele 9 la 11. Pe urmă apare mai dezvoltată în capitolele 15, 16, 7 plăci, pentru că în capitolele 17, 18, mai mult să fie detaliate aceste lucrări de judecată și de osândă asupra celor nelegiuiți. Este extraordinar cum în Apocalipsa, în tumultul acesta al unei solii zguduitoare, apare câte o insulă. Odată pe Sion, pe muntele Sionului, sunt văzuți cei mântuiți, acum o mare ca de sticlă, amestecată cu foc. Unde ne trimite aceasta? Unde? Marea Roșie cu ocazia ieșirii lui Israel din Egipt, când au fost salvați de Dumnezeu cu braț atotputernic. Trecuseră marea și puteau să vadă pe egipteni cei care apăreau suprafața lor morți. Acum, mântuiți, după ce judecata a trecut, osânda, se uită și văd o mare de sticlă amestecată cu foc, roșiatică. De ce? De ce? Se reflectă soarta celor nelegiuiți pe luciul acestei mări. Este un tablou vizionar, adică în timp ce ei sunt mântuiți, răjmașii lui Iisus Hristos și a poporului său sunt nelegiuiți. Este un tablou bidirecțional. Câteva gânduri spre încheiere. Ei spun: drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău, căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Chestiunea aceasta, dacă Dumnezeu este drept, în felul cum l-a tratat pe Lucifer și pe ceilalți îngeri care au trecut de partea de Lucifer. Dacă Dumnezeu este drept, în felul cum i-a tratat pe pământeni, pe noi, acum, în generația finală, iată că se ajunge la o asemenea concluzie. Da, Dumnezeu este drept, că ele nu sunt adevărate. Dar ceea ce este extrem de frumos, și spuneți, vă rog, unde ne trimite versetul 4 din capitolul 15? Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Unde? Capitolul 14, versetul 7. Temeți-vă de Dumnezeu, dați-i slavă, da? Și acum, cine nu se va teme? Solia lor, ale lor. Pentru că vor fi destui, vor fi mulți care se tem de Dumnezeu și dau slavă și împlinesc voia Lui și știu toată încrederea în Fiul lui Dumnezeu ca mântuitor personal. Iată că solia pe care ei au vestit-o într-un timp al sfârșitului și au vestit, au vestit, au vestit până când vin plăgile, până când în templul din cerul se va fi spus s-a sfârșit și cădelnița despre care citim în capitolul 8 va fi aruncată la pământ. Nu mai este mijlocire. S-a încheiat timpul de har. Dar când se încheie timpul de har, există o ceată
numeroasă pe Marea de Sticlă. Și mulți se vor fi temut de Domnul și vor fi dat slavă. Solia lor, cum este și solia din seara aceasta, și cuvintele dumneavoastră atunci când îl mărturisiți pe Iisus Hristos și când le deschideți Scriptura, chiar Cartea Apocalipsei, vestirile acestea au rod, vor avea rod, să nu ne descurajăm. Așa spune profeția apocaliptică și noi o credem. După aceasta vin plăgile. Una după alta. În capitolul 16 sunt descrise o rană rea pe trupurile lor, ca în Egipt. Plaga 6. Apoi marea atinsă. Apoi râurile, izvoarele sunt atinse. Apoi soarele dohorește cu putere extraordinară. Apoi fiara este învăluită de întuneric. Nu știm să descriem de pe acum cum va fi. Dar fiara, cea din mare de care s-a slujit Balaurul, va ajunge discreditată, pur și simplu, în întuneric. Întunericul nu produce durere atât de mare, dar descrierea din Apocalipsa 16 este în acești termeni. Va fi o suferință grozavă pentru fiara. Ne oprim aici, pentru că mâine vom studia despre ultimele două plăci. Judecățile lui Dumnezeu vine asupra celor nelegiuiți prin 7 plăci. Vă aș întreba, credeți că plăcile acestea vor fi literale? În mod real vor cădea asupra nelegiuiților? Sau sunt descrieri simbolice? Și eu cred că vor fi reale, ca în Egipt. Dacă n-ar fi, aș vrea să punem câteva întrebări. Poate retoric. Prima întrebare. Este posibil ca păcatele să fi fost reale și urmările păcatelor reale, iar consecințele finale simbolice? O a doua întrebare. Retorică. Pentru că răspunsul e știut. Persecutorii urmașilor lui Iisus Hristos sunt reali. Și în final primesc pentru sângele vărsat, primesc o dezaprobare așa, simbolică. Sau, o a treia întrebare. Harul este real. Iisus Hristos a venit în lumea noastră în mod real și a dat viața pentru noi. O secvență de fapte reale ale Dumnezeirii în lumea noastră. Și dreptatea să fie doar simbolică? Harul foarte real, foarte bogat. Dreptatea doar simbolică și în sfârșit. Cei drepți rămân neprihăniți în mod real și cei sfinți să se sfințească mai departe. Citim în capitolul 20, versetul 11. Iar cei răi, cei nedrepți, cei întinați, așa în mod simbolic, o să arate și dreptul lor Iisus. Oricum, toți vor fi mântuiți. Origen spunea că până și satana va fi și toți îngerii răi mântuiți, pentru că e prea bun. E prea bun ca să ne mântuiască pe toți, toate ființele inteligente. Cât de real este harul, cât de real este păcatul și urmările sale, atât de reală va fi lucrarea de eradicare a lui Dumnezeu. O ultimă întrebare. Ce credeți? De ce judecarea răului și a nelegiuiților ocupă un loc atât de vast în Cartea Apocalipsei? Capitole întregi. Mai întâi anunțat, pe urmă vin lumânii, pe urmă plăci, pe urmă încă o dată Babilonul cel Mare, cum este osândit. De ce? Pentru că păcatul este foarte atractiv. Pe termen scurt, păcatul arată foarte bine. Pe termen scurt, strălucește, este înfolial, este ambalat atât de frumos încât ne atrage și pe tine și pe copiii noștri. De aceea, descrierea finalului trebuie să fie zguduitoare ca să ne lecuim de orice păcat să privim urmările în perspectivă, adică în final, cum va fi cu păcatul? Știți care e problema cu cei nelegiuiți? Tare le place calea păcatului, dar nu le place sfârșitul acestei cărți. Tare nu le place calea neprihănirii, dar tare le-ar place sfârșitul căi neprihănite. Tare le place calea păcatului, sfârșitul ei nu. Tare nu le place calea neprihănirii, dar sfârșitul ei, pe cum o, spre veșnic, să fie cu Dumnezeu. O, Dumnezeu, ca să ne zguduie, ca să ne aducă la realitate, să nu cădem în adicție, ca să devină un păcat. Ne vorbește despre judecată, despre plăci, despre o sânde. Treziți-vă, treziți-vă, încă este timp de har, dar judecata este determinată în cer. Treziți-vă, desprindeți-vă de orice păcat. Să aveți credința lui Iisus. Ascultați de Dumnezeu în toate. Vestiți Evanghelia veșnică. Bucurați-vă de mântuire chiar de pe acum. Priviți-vă pe muntele Sion, pe Marea de Sticlă. Locul vostru este acolo. Locul vostru este proiectat aici pe pământ prin mult har, prin jertfa lui Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt. Locul vostru este acolo, ocupați-l deja. Este solia lui Dumnezeu în Apocalipsă, chiar pe citind despre judecat. Domnul să ne facă parte de răsplata celor neprihăniți, a urmașilor lui Iisus Hristos. Și ori de câte ori ne-ar tenta pe un păcat, să ne gândim totuși la această descriere zguduitoare. Iar semenilor noștri să le prezentăm mai întâi secerișul, solia harului, mântuirea. Dar să nu uităm să le spunem că răul nu va rezista. Domnul să ne păstreze în ceața lui Iisus Hristos.